Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za oktober 2024 za soudeležbo pri poslanstvu. Sveti oče na letalu, vsaka nesorazmerna obramba je nemoralna. Papež Frančišek posvečenim osebam v Belgiji. Cerkev odprti vrat evangelizira, živi evangelsko veselje in je usmiljena. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije, deteta Jezusa. Vsi mi, kristjani, smo odgovorni za poslanstvo cerkve. Vsi duhovniki. Vsi. Papežev molitveni namen za soudeležbo pri poslanstvu. Mi duhovniki nismo šefi laikom, ampak njihovi pastirji. Jezus nas je poklical ene in druge, ne kot ene na drugimi, ne kot ene na eni strani in druge na drugi strani, temveč, da bi se dopolnjevali. Skupno smo. Zato moramo hoditi skupaj tako, da hodimo po poti sinodalnosti. Seveda, vi me boste lahko vprašali, kaj lahko storim jaz, ki sem voznik avtobusa, jaz kmetica ali jaz ribič. Vsi moramo storiti to, da pričujemo svojim življenjem. In da smo soudeleženi pri odgovornosti poslanstva cerkve. Laiki, krščani, so v cerkvi v svojem domu. In zato morajo začeti skrbeti zanj. Isto velja za nas duhovnike in posvečene osebe. Vsakdo naj prispeva to, kar najbolje zna. V poslanstvu smo soodgovorni, deležni smo in živimo občestvo cerkve. Molimo, da bo cerkev nadaljevala na vsak način s podpiranjem sluga sinodalnega življenja, o znamenju soodgovornosti, s podbujanjem soudeležbe, občestva in poslanstva razdeljenega med duhovniki, redovniki in laiki.
Ob koncu apostolskega potovanja v Luksemburg in Belgijo je sveti oče spregovoril o napadih na Libanon, zlorabah v cerkvi in vlogi žensk. Tudi tokrat je med povratnim letom v Rim odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki so odprli vrsto tem. O svojih vtisih je dejal, da je bil pozitivno presenečen nad Luksemburgom. Belgijo je že poznal. Luksemburg ima dobro uravnoteženo družbo in pretehtane zakone. Presenetila sta ga uravnoteženost in prijaznost, kar je tudi pomembno sporočilo te evropske države. Drugo vprašanje se je nanašalo na postopek beatifikacije belgijskega kralja Budoana, ki je leta 1992 zavrnil podpis zakona o legalizaciji splava ter kako uskladiti pravico do življenja, zaščito življenja in pravico žensk do življenja brez trpljenja. Papež je odgovoril, da je bil kralj pogumen, saj ni podpisal zakona o smrti in je odstopil. Zato je potreben pogum, je dejal papež Frančišek. Dal je sporočilo in to je storil kot svetnik. Proces beatifikacije se bo nadaljeval.
Le donne hanno diritto alla vita.
Ženske imajo pravico do življenja, tako svojega kot svojih otrok. Ne pozabimo povedati, splav je umor, ubiti je človek. Zdravniki, ki to počnejo, so morilci. Tega ni mogoče izpodbijati. Človeško življenje je ubito. Ženske imajo pravico do zaščite življenja. Kontracepcijske metode so nekaj drugega, ne smemo jih zamenjavati. Zdaj govorim samo o splavu. O tem se ne razpravlja. To je resnica. Zlorabam v cerkvi in kako namerava papež izpolniti zahteve žrtev, s katerimi se je srečal v Belgiji, je bilo namenjeno tretje vprašanje.
Io ascoltato gli abusati. E credo che un dovere.
Poslušal sem zlorabljene osebe, to je dolžnost. Nekateri pravijo, da je po statistiki 40, 42, 46 odstotkov zlorab v družini. Le 3 odstotke zlorab pa je povezanih s cerkvijo. To me ne zanima, jaz upoštevam tiste v cerkvi. Naša dolžnost je, da pomagamo zlorabljenim osebam in zanje poskrbimo. Nekateri potrebujejo psihološko zdravljenje in pri tem jim moramo pomagati. Govori se tudi o odškodnini, ki je predvidena v civilnem pravu. Poskrbeti moramo za zlorabljene osebe, storilce pa je treba kaznovati. Zloraba namreč ni greh današnjega dne, ki ga jutri več ne bo. Je nagnjenje in psihična bolezen. Storilca zlorabe ne moremo pustiti na prostosti v normalnem življenju, z odgovornostmi v župnijah in šolah. Nekaterim škofom, duhovnikom, ki so to storili, so po sojenju in obsodbi dodelili delo, na primer v knjižnici, vendar brez stika z otroki. Na tem področju moramo iti naprej. Naslednje vprašanje je bilo namenjeno razmeram na Bližnjem vzhodu. Papeža se je vprašalo, ali meni, da je Izrael šel predaleč v Libanonu in Gazi.
Tutti giorni io telefono alla parrocchia di Gaza.
Vsak dan kličem v župnijo v Gazi, tam se nahaja okoli 600 ljudi in poročajo mi, kaj se dogaja, tudi o krutih stvareh. Ne razumem, kako so se stvari odvijale v Libanonu, toda obramba mora biti vedno sorazmerna z napadom. Kadar je nekaj nesorazmerno, to kaže na prevladujočo težnjo, ki presega moralo. Vsaka država, ki silo počne te stvari na tako presežen način, so to nemoralna dejanja. Tudi v vojni je treba varovati moralo. Vojna je nemoralna, vendar pravila vojne nakazujejo določeno moralo. Zadnje vprašanje se je nanašalo na srečanje na Katoliški univerzi in izjavi univerze, ki obžaluje konzervativna stališča, ki jih je papež Frančišek izrazil glede vloge žensk v družbi. Univerza mu očita, da je nekoliko omejujoče govoriti o ženski le kot o materinstvu, rodnosti in skrbi. Je dejansko nekoliko diskriminatorno, saj gre za vlogo, ki pripada tudi moškim. V zvezi s tem sta obe univerzi postavili vprašanje posvečenih služb v cerkvi. Papež je najprej poudaril, da je ta izjava bila pripravljena med tem, ko je on govoril in bila torej pripravljena vnaprej, kar je po njegovem prepričanju nemoralno. O vprašanju žensk pa je takole odgovoril.
Sulla donna io parlo sempre la dignità della donna. E lì ho detto una cosa che non posso dire degli uomini.
Jaz vedno govorim o dostojanstvu žensk. Rekel sem nekaj, česar ne morem reči o moških. Cerkev je ženska, je Jezusova nevesta. Maskulinizirati cerkev, maskulinizirati ženske, ni človeško, ni krščansko. Žensko ima svojo lastno moč. Dejansko je ženska, to vedno ponavljam, pomembnejša od moškega, saj je cerkev ženska, cerkev je Jezusova nevesta. Vidim, da obstaja neki otopel um, ki o tem noče slišati. Ženska je enaka moškemu, pravzaprav je v življenju cerkve ženska nadrejena moškim, ker je cerkev ženska. O službah v cerkvi pa je Frančišek dejal.
E più grande la misticità della donna.
Mistično ženske je večje od duhovništva. Pomemben teolog je o tem opravil študije, kaj je večje, petrinska ali marijanska služba. Marijanska služba je pomembnejša, ker je služba edinosti, ki vključuje, druga pa je služba vodenja. Materinstvo cerkve je materinstvo žensk. Petrinska služba je nižja služba, namenjena spremljanju vernikov, vendar vedno v okviru materinstva. To so proučevali različni teologi in to reči je realna stvar, ne bom rekel sodobna, ampak realna, to ni staromodno. Pretiran feminizem, ki pomeni, da so ženske maskulinizirane, ne funkcionira. Eno je maskulizem, kar ne gre, drugo je feminizem, kar ne gre. Kar gre je cerkev ženska, kar je večje od duhovniške službe in o tem včasih ne razmišljamo.
V soboto 28. septembra dopoldne se je papež Frančišek med svojim apostolskim potovanjem v Luksemburgu in Belgiji srečal v baziliki Svetega srca v Kökelbergu v Bruslju, škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semenišniki, pastoralnimi delavci in drugimi verniki. Dragi bratje in sestre, dober dan. Vesel sem, da sem tukaj med vami, resnično. Zahvaljujem se monsignorju Telindemu za njegove besede in da nas je spomnil na prednostno nalogo oznanjevanja Evangelija. Hvala vsem vam. Na tem križišču, ki je Belgija, ste vi cerkev v gibanju. Pravzaprav si že nekaj časa prizadevate za preoblikovanje župni na tem območju in dati močan zagon oblikovanju laiko. Predvsem si prizadevate za to, da bi bili skupnost, ki je blizu ljudem, ki ljudi spremlja in pričuje z dejanji usmiljenja. Izhajajoč iz vaših vprašanj, bi vam rad ponudil nekaj osnutkov za razmišljanje o treh besedah. Evangelizacija, veselje, usmiljenje. Prva pot, ki jo moramo prehoditi, je evangelizacija. Spremembe našega časa in kriza vere, ki jo doživljamo na Zahodu, so nas podbudile, da se vrnemo k bistvenemu, to je k evangeliju, da bi se vsem ponovno oznanila vesela novica, ki jo je Jezus prinesel na svet in da bi zasijala vsej svoji lepoti. Kriza, vsaka kriza je čas, ki nam je ponujen, da se zdramimo, si postavimo vprašanja in se spremenimo. Gre za dragoceno priložnost. V svetopisemskem jeziku se imenuje Kairos, posebna priložnost, kot se je zgodilo Abrahamu, Mojzesu in prerokom. Ko doživljamo potrtost, se moramo namreč vedno vprašati, kakšno sporočilo nam Gospod želi dati in kaj nam kaže kriza. Iz krščanstva, ki je bilo umeščeno v gostoljuben družbeni okvir, smo prešli v krščanstvo manjšine ali bolje v krščanstvo pričevanja. In to zahteva pogum cerkvenega spreobrnenja, da bi začeli s tistimi pastoralnimi spremembami, ki zadevajo tudi navade, sloge, govorico vere, da bi bili v resnici v službi evangelizacije. In Helmut bi rad rekel, tudi od duhovnikov se zahteva ta pogum. Biti duhovniki, ki se ne omejujejo na ohranjanje ali upravljanje dediščine preteklosti, temveč pastirji, ki so zaljubljeni v Kristusa in pastirji, ki so pozorni na dojemanje evangeljskih vprašanj, pogosto implicitnih, medtem ko hodijo svetim Božjim ljudstvom in mi hodimo malo spredaj, malo na sredini in malo v ozadju. In ko prinašamo evangelij, mislim na to, kar nam je povedala Janinka, Gospod odpira naša srca za srečanje z drugačnimi od nas. Lepo je, celo nujno je, da so med mladimi različne sanje in duhovnosti. Tako tudi mora biti, saj je lahko veliko osebnih in skupnostnih poti, ki pa nas vodijo k istemu cilju, k srečanju z Gospodom. Bratje in sestre, v cerkvi je prostor za vse in nihče ne sme biti fotokopija drugega. Edinost v cerkvi ni uniformiranost, ampak je iskanje harmonije v različnosti. In tudi Arnaud bi rekel, sinodalni proces mora biti vrnitev k evangeliju. Med svojimi prednostnimi nalogami ne sme imeti neke motne reforme, ampak se moramo vprašati, kaj lahko storimo, da bo evangelij prišel v družbo, ki ga ne posluša več, ali se je oddaljila od vere. Vsi se moramo to vprašati. Druga pot – veselje. Tukaj ne govorimo o veselju, ki je vezano na nekaj trenutnega, niti ne moremo slediti modelom bega in potrošniške zabave. Gre za večje veselje, ki spremlja in podpira življenje tudi v temnih ali bolečih trenutkih. In to je dar, ki prihaja od zgore, od Boga. To je veselje srca, ki ga vzbuja evangelij. To pomeni vedeti, da na poti nismo sami in da je tudi v revščini, v grehu in bridkosti Bog blizu, skrbi za nas in ne bo dopustil, da bi imela smrt zadnjo besedo. Predvsej preden je postal papež, je Josef Ratzinger zapisal, da je pravilo za razločevanje naslednje. Kjer manjka veselja, kjer umre humor, tam tudi ni svetega duha. In obratno. Veselje je znamenje milosti. Lepo je, kaj ne da? In tako bi vam rad rekel, naj se iz vašega oznanjevanja, iz vašega praznovanja, iz vašega služenja in apostolata kaže veselje srca, kajti to vzbuja vprašanja in priteguje tudi tiste, ki so daleč. Veselje srca in ne tisti trenutni nasmeh. Veselje srca. Zahvaljujem se sestri Agnezi in ji pravim, veselje je pot. Kada se zvestoba zdi težavna, moramo pokazati, kakor si ti Agnezi dejala, da je zvestoba pot do sreče. In potem, ko vidimo, kam vodi pot, smo bolj pripravljeni začeti hoditi. Tretja pot, usmiljenje. Evangelij, ki ga sprejmemo in podelimo med seboj, ki ga prejmemo in podarimo, nas vodi k veselju, ker nam odkrije, da je Bog oče usmiljenja, ki je ganjen zaradi nas, ki nas dviga iz naših padcev, ki nikoli ne odteguje svoje ljubezni do nas. Zapomnimo si v svojem srcu. Bog nikoli ne odteguje svoje ljubezni do nas. Toda oče, ali tudi takrat, ko sem zagrešil nekaj hudega. Bog nikoli ne odteguje svoje ljubezni do tebe. To se nam spričo iskustva zla včasih lahko zdi krivično, ker mi preprosto uporabljamo zemeljsko pravičnost, ki pravi, kdor naredi napako, mora plačati. Kljub temu je Božja pravičnost višja. Kdor je naredil napako, je poklican popraviti svoje zmote, a da bi ozdravel v srcu, potrebuje Božjo usmiljeno ljubezen. Ne pozabite tega. Bog vse odpušča in Bog vedno odpušča. Bog nas opravičuje svojim usmiljenjem, to je, nas napravi pravične, ker nam da novo srce, novo življenje. Zato bi mi rekel, hvala za veliko delo, ki ga opravljate za pretvorbo jeze in bolečine v pomoč, pretvorite ga v bližino in sočutje. Zlorabe povzročijo strašno trpljenje in rane, ter spodkopljajo tudi pot vere. Potrebnega je veliko usmiljenja, da ne bi s kamnitim srcem ostali pred trpljenjem žrtev, da jim damo čutiti svojo bližino in jim nuditi vso možno pomoč, da se od njih učimo, kot si rekla ti, biti cerkev, ki postane služabnica vseh, ne da bi si koga podjarmila. Da, kajti korenina nasilja je v zlorabi moči, ko vloge, ki jih imamo, uporabimo za zatiranje drugih ali za manipuliranje z njimi. In usmiljenje, mislim na Petrovo službo, je ključna beseda za zapornike. Jezus nam dokazuje, da se Bog ne zadržuje daleč od naših ran in umazanije. On ve, da vsi lahko naredimo napako, vendar pa nihče ni napaka. Nihče ni zavedno izgubljen. Prav je torej, da sledimo vsem potem zemeljske pravičnosti in človeškim, psihološkim in kazenskim potem. Vendar mora biti kazen zdravilo. Voditi mora k ozdravljenju. Pomagati moramo ljudem, da bodo vstali in ponovno odkrili svojo pot v življenju in v družbi. Edinkrat v življenju vseh je dovoljeno gledati neko osebo od zgore navzdol, in sicer, da bi ji pomagal vstati. Samo tako. Zapomnimo si, vsi lahko naredimo napako, nihče pa ni napaka, nihče ni zavedno izgubljen. Usmiljenje, vedno usmiljenje. Sestre in bratje, zahvaljujem se vam. Ko vas pozdravljam, bi vas rad spomnil na delo Magrita, vašega slovitega slikarja, ki nosi naslov Dejanje vere. Predstavlja od znotraj zaprta vrata, ki pa so v sredini udrta in odprta proti nebu. Gre za špranjo, ki nas vabi, naj gremo onstran, naj pogled usmerimo naprej in kvišku. Naj se nikoli ne zapremo sami vase. To podobo vam zapuščam kot simbol cerkve, ki nikoli ne zapre vrat, ki vsem nudi odprtost v neskončno, ki zna gledati onstran. To je cerkev, ki evangelizira, živi evangelsko veselje in je usmiljena. Sestre in bratje, hodite skupaj vi in Sveti Duh. Udejanjajte usmiljenje. Hodite skupaj vi in Sveti Duh, da boste tako cerkev. Brez duha se ne zgodi nič krščanskega. Tega nas uči Devica Marija, naša mati. Ona naj vas vodi in varuje. Vse iz srca blagoslavljam. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala. Duhovne misli Benedikta 16. za god Svete Terezije, deteta Jezusa. Mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam, ki molijo k njej. Svojim globokim duhovnim naukom pa je razsvetlila tudi vso cerkev. Tako je Benedikt 16. dejal svoji katehezi o Sveti Tereziji deteta Jezusa, cerkveni učiteljici in zavetnici misijonov, ki goduje 1. oktobra. Karmeličanska redovnica, rojena leta 1873 v Franciji, je živela samo 24 let. Njeno življenje je bilo zelo preprosto in skrito. Po smrti umrla je zvečer 30. septembra 1897 in objavi njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in priljubljenih svetnic. Janez Pavel II. Jo je označil kot strokovnjakinjo za znanost ljubezni. To znanost, po kateri v ljubezni zasije vsa resnica vere, izraža Terezija predvsem v pripovedi o svojem življenju, ki je šla leto po njeni smrti pod naslovom Povez duše. Knjiga je takoj postala svetovna uspešnica. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.